Jeg hedder Majse Njor, jeg er journalist og forfatter, og i dette program, der taler jeg om det vigtigste i verden. Denne gang vil jeg gerne høre noget om gammel kærlighed, nærmere bestemt, hvordan vikingerne elskede. Jeg tænker, at hver gang man sådan føler sig stresset eller forvirret i den tid, man lever i, så synes jeg, det hjælper at høre om fortiden, fordi det hjælper også at vide, at du er ikke den første, sidste eller vigtigste i historien. Det er faktisk ret afstressende. All you need is love, love. Love is all you need. Og så er det heldigt, at Jeanette Varberg har sagt ja til at fortælle om det. Hun er arkeolog, museumsinspektør på Nationalmuseet og forfatter til flere bøger. Velkommen til Ramt af Kærlighed, Jeanette.
Tusind tak.
Du har blandt andet skrevet den meget tunge Viking, og så har du skrevet Onkos. Den seneste her, historien om kræft. Og det er ikke det, vi skal snakke om i dag. Vi skal tale om kærlighed og sex i vikingetiden.
Super emne.
Hvad man nu ved om det.
Ja.
Fordi hvor har man sine kilder fra?
Jamen, problemet med vikingetiden er jo, at det er sådan en periode, der går i sådan et tusmørke mellem de oplyste historiske kilder, hvor vi rent faktisk kan læse, hvad man tænkte og mente i tiden, og så arkeologi. Og jeg er jo primært arkeolog, så jeg er trænet i at genskabe fortidig samfund ud fra de levn, de efterlod sig. Og det er sådan noget som grave, og det er bopladser, gårdsanlæg, handelspladser, skibsvrag, alt hvad der sådan må ligge under vores fødder af sådan dele fra et levet liv, så er jeg trænet i at sætte stumperne sammen, og så prøve at give et billede af, hvordan det kunne have været for 1000 år siden.
Man kan rejse hele jorden rundt, og så kan man opleve alt muligt fantastisk, og så kan man, som jeg, have en af de absolut bedste ferier nogensinde, som viking i Lejre, i savnlandet Lejre, hvor jeg gik rundt med de samme blå uldsutter hele ugen. Jeg havde det faktisk, havde man bare det samme tøj på hele ugen, da man først havde fået det udleveret. Og sådan på dag et, så synes man, det var sådan en lille smule nusset, og så gik der et par dage, og så synes man, at dem, der kom om dagen, altså turister, der kom om dagen for at kigge, at de så dumme ud. Fordi vi var, altså, jeg synes faktisk, jeg blev viking på 2-3 dage. Så havde jeg det ret skønt, at man sov på lammeskind og lavede selv alt maden ved bålet. Og så var der ligesom sådan en chef-viking, der fortalte historier om aftenen ved bålet. Altså en ansat i Lejre. Og det var jeg helt vild med. Men da jeg tog hjem, så tænkte jeg, jeg ville simpelthen så gerne vide, hvordan var de her mennesker? Hvordan var de i forhold til mig? Er det noget, du kender? Har du også gået og tænkt det, mens du har set alle de, hvad hedder sådan nogle, De håndfaste eksempler på vikingerne?
Det er jo det, som man som arkeolog altid går og tænker. Hvad tænkte, hvad følte det menneske, der har båret det her smykke eller holdt den her kop i hånden? Og det er jo svært at nærme sig. Det er jo en hel videnskab at finde ud af at rekonstruere, komme ind i hovedet på en viking. Det er egentlig det, du gerne vil have mig til.
Ja.
Og det er det, der er så svært. Fordi ja, vi har nogle skriftlige kilder, som beskriver følelser, men det er skrevet ned i tiden efter, måske 200 år siden den sidste viking ligesom gled ud af sin uldskjorte og ned i graven, ikke? Så derfor så har vi ikke sådan en til en, at vi ved, sådan her gjorde de, men vi har nogle ting, som, hvor man kan sige, nogle kilder, nogle tekststykker, hvor man tænker, jamen, det kunne godt have været på den her måde. Det er en mulighed. Der er ret stor sandsynlighed for, men du får mig aldrig til at sige, at sådan var det. Og det er jo både det, der er vildt, vildt fascinerende med mit fag og det, jeg kan, det er, at der er åbenhed for fortolkning. Det vil sige, at selv dig, når du har gået rundt i en dejlig, krasne uldkjole i 5 dage, så føler du, at du kommer ind under huden på de her mennesker, der levede for så mange år siden. Samtidig med, så er der jo også nogle, hvad kan man sige, nogle hegnspæle eller nogle skillelinjer, hvor vi kan sige, vi kan gå hertil forskningsmæssigt og sige, det her ved vi. Og alt, hvad der ligger ud over, det er ren spekulation. Det ligger i formidlingen ude i det, der hedder Vikings og alle mulige andre sådan spin-off-serier af vores fantastiske fortid.
Men hvis man ser på deres vilkår, for eksempel, kan man så sige noget om de vil blive forelskede i de samme ting, som folk bliver forelskede i dag?
Ja, altså, smukke mennesker, kan man sige, har altid været i høj kurs. Og vi kan jo se, at vi har fundet nogle små figuriner, blandt andet en helt fantastisk figur, som er fundet på Vestfyn, som viser sandsynligvis en valkyrie, en kvinde, der har håret sat op i sådan en knude på hovedet og sådan lange lokker ned af ryggen. Hun har meget smukke mandelformede øjne, knap næse og pæne læber. Altså, man skal jo bare lige ryge ned over sit Instagram-feed for at sige, at den holder stadigvæk, ikke også? Og så med smukke klæder på. Og mænd bliver jo også beskrevet som at have store muskler osv. Så ja, jeg vil tro, det er nogenlunde de samme ting, vi bliver tiltrukket af. For biologisk set, så er der ikke forskel på dig og en viking. Altså, evolutionen arbejder jo over 100.000 år. Og her der er det jo kun 1.000 år, vi snakker.
Jeg vil gerne høre dig, når du nu gælder kærlighed og blive gift med den, du er vild med, så er det vel på en måde bedre at være ikke så højt på strå. Fordi jeg tænker, hvis du er datter af en jarl, for eksempel, så er du en skakbrik.
Ja.
Og så, det er du vel ikke, hvis du er en bondedatter?
Nej, hvis du er heldig, at du har en god familie. Fordi det altså i vores samfund i dag, der er vi meget individorienteret. Det er mig, det er min lykke. Det er min fremtid, det er mig, der skaber en karriere. Man realiserer sig selv rigtig meget. Vi er virkelig nogle egotripper set i historisk lys i vores tidsalder. Hvor i vikingetiden alt handlede om slægten. Du var ikke noget uden din slægt. Du var ikke noget uden din familie. Det blod, du havde i årene, skulle du give videre i nye slægtslinjer. Så det var vigtigt, at du tog det rigtige valg. Og det er, at man gifter sig inden for sit eget sociale lag. Ofte så har det nok været sådan, det har været forældrene, der har valgt manden ud til, hvis det er en datter, man har. Men dog kan vi læse, hvis vi kigger i sagerne, som er skrevet ned primært på Island omkring 200 år efter vikingetiden sluttede. Så vi er jo, altså vikingetiden, for lige at tage den siger man starter 793 ved angrebet på Lindisfarne kloster ud for Østengland og slutter 1066 ved slaget ved Hastings. Vikingerne selv har nok ikke selv opdaget, at de gik ind og ud af en tidsalder, men det er historikerne, der siger det. Hvis man kigger i det her saga-litteratur, vi har, som nok giver et meget godt billede af, hvordan det også har været tidligere i vikingetiden, så kan man se, at far spurgte altså datteren, om hun ville. Fordi hvis man går imod hendes ønske, så er der mange eksempler på, at det går helt galt. Det ender med slægtsfejde, og hun tager livet af sig selv, eller hun tager livet af manden, eller der sker noget lignende. Ikke? Så de her kvinder, de har godt vidst, hvad de selv ville. Så man har haft en respekt omkring hendes valg. Så jeg tror, det er sådan lidt mere nuanceret, end det er et tvangsægteskab eller ej. Jeg tror, der har været noget tiltrækning og en måske spirende forelskelse eller kærlighed ind over de valg, man traf. Men det er klart, hvis du spørger til en jarldatter eller en kongedatter, så skulle hun være med til at styrke de alliancer, der holdt familien på tronen. Og det har været alvorligt. Hun har ikke haft et valg, og det har han heller ikke, der har været inde. Og det ser man mange eksempler på, at mange kreative løsninger på, hvordan man så kunne omgås det her, og så ende op med en, som man var forelsket i.
Og det var friller?
Det var friller, eller det er jo sådan, det er sådan lidt frisk ord at bruge friller. Altså man har sådan et...
Det kan være, du lige skal være sød og forklare, hvad en frille er.
Altså en frille er jo en elskerinde, som er en kvinde ofte, som manden, han kan have flere friller. Og det er jo lidt nedsættende ord, men det betyder i virkeligheden bare, at han kan have flere familier, og måske finder han frillen blandt sin tralle. Det var meget normalt, at man havde en yndlingstral, der var ens frille. Det kunne også være en anden kvinde fra et andet område, som man havde som frille. Kvinder kunne også have elskere. Men de gik mere stille med dørene, fordi det var alligevel lidt mere tabubelagt end med mændene. De var lidt mere åbenlyse omkring det. Og det har også noget at gøre med, hvor rig du var, eller hvor meget magt du havde, hvor mange friller du kunne tillade dig at have. Fordi man kunne også forestille sig, at de stillede nogle krav om økonomi og levestandard osv. Altså nu digter jeg jo, men jeg kunne godt forestille mig, at der var måske nogle bønder, der kunne få lidt for meget ballade. Hvis man lige havde tre friller, og de så rottede sig sammen imod en, så ville man nu måske nok ønske, at der ikke var så mange af dem. Så det kunne også blive et problem, men det var meget normalt at have, at man havde en frille. Altså troskab havde man ikke i samme grad, som vi kender det senere.
Og hvad med selve det at være en frille? Det var der heller ikke noget nedværdigende i?
Nej, altså man stod så under konen i den eller ægte hustruen i hierarkiet som regel. Bortset fra, hvis det viste sig nu, at frillen havde en anden social status, end man regnede med. Hvis man nu har taget en træl et eller andet sted fra, og det viser sig så at være en konge der, så har man faktisk et problem. Så bliver man nødt til at behandle frillen på lige fod med ens hustru, og så kan det gå grulegalt.
De har haft deres hyr.
Jeg tror ikke, det har været nemt. Mit yndlingseksempel, det er jo Knud den Store, som lykkes med i starten af 1000-tallet at erobre hele England og faktisk grundlægge det eneste Nordsjø-imperium, som vi kender til, hvor han kontrollerede både England, Norge og Danmark. Sverige er vi sådan lidt i tvivl om. Svenskerne siger, at det var han ikke, men vi andre siger, at det var han nok. Men altså, han havde i hvert fald det meste af Skandinavien og England under sin kontrol. Da han starter ud sammen med sin far, Svend Tveskæg, der bliver han ægtet med en jarldatter fra Nordengland, der hedder Elfgifu, som har nordiske og danske rødder. Og han får børn med hende. Men da han så erobrer hele England, så den konge, der blev slået ihjel, der hedder Æthelred, den rødvilde, godt høre, den rødvilde, det gik ikke så godt med ham. Han har en dronning. Dronning Emma, som er normandisk prinsesse, men faktisk halvt dansk. Hendes mor var dansk. Hun er ældre end Knud, men de indgår et fornuftsægteskab, fordi så er der ro på normanderne. Man har et problem, hvis normanderne begynder at angribe, så står han ikke særlig stærkt, så han vil gerne lave en alliance, og så siger man, okay, hvad kan vi gøre? Jamen, hendes bror, Emmas bror, sidder og styrer Normandiet, så vil det være en god idé at tage hende som dronning, fordi så bliver der også ro på englænderne. Så lukker vi den der. Problemet er jo bare, at manden han er gift en gang før han er blevet konge af England. Så Elfgifu, hun optræder som sådan en slags skyggedronning. Man kan se det på et gavebrev, der er givet til kirken. Der står kongen altid først. Det er altid sådan, først er der kongen, så er der dronningen, og så er der ærkebispen af Canterbury. Men nu, altså der er kongen, og så er der Emma, og så er der Elfgifu. Og på fjerdepladsen kommer så ærkebispen. Det er ikke så godt, vel? Så kirken er imod det der arrangement med, at han har to dronninger. Så han sender Elfgifu til Norge for at regere Norge sammen med hans... Det ene af deres sønner for ham. Og det gør hun i 5 år. Indtil at Knud han dør, og så i alt det ballade, der er omkring, hvordan magten skal fordeles, så dør hun også undervejs. Den eneste, der egentlig overlever, det er Emma, der så bliver sendt i kloster til sidst af hendes søn med Æthelred den Rødvilde, som var den sidste, der blev. Han var sur over, at hun ligesom støttede sønnerne som Knuds sønner, og ikke Æthelreds sønner.
Jeg synes godt, Æthelred, han er med i Vikings, ikke? Er det ikke?
Det er han muligvis. Er han altså, okay. Det er den Vikings Valhalla, den foregår, så vidt jeg er orienteret, i lige omkring Knud den Store. Der er de med. Jeg synes, den har jeg bare ikke selv set.
Nej,
jeg har set det med Ragnar, indtil han bliver smidt i The Snake Pit. Og han var væk, så gad jeg ikke se mere. men det er rigtigt, det er også nogle rigtig saftige historier omkring Knud den Stores. Man kan sige, man behøves ikke at opfinde Game of Thrones, man kan bare kigge på Knud den Store og alt det, han lavede af ballade omkring sig. Så har man masser af underholdning.
For mig er fascinationen af vikinger nok noget med, at de drog ud mod ukendte kyster. At de var så nysgerrige og meget mere modige, end jeg er, når jeg giver op og tager på en charterferie. Forleden gik jeg en tur i en sandflugtsplantage i Odsherred, og der gik det op for mig, at jeg højst sandsynligt var meget dummere end en viking.
Jeg kan google et træ, hvis jeg er i tvivl om, hvad jeg ser foran mig. Men jeg ved det ikke på forhånd. Hvis jeg blev væk, og det blev mørkt, ville jeg ikke ane, hvad i naturen jeg kunne spise. Og jeg ville højst sandsynligt ikke kunne nedlægge et rådyr, medmindre jeg kom så tæt på, at jeg kunne kvæle det ved at holde det for næse og mund. Den aften var det fuldmåne, og jeg kunne ikke sove, og lå og kiggede op og tænkte, lige her har der sikkert engang ligget en viking og har tænkt, hvad fanden er det, der foregår med den måne? Lige der er menneskeheden blevet klogere gennem generationerne, men som individ tror jeg ikke, at jeg er meget mere begavet end en vikingedame på min alder.
At det er særlig nemt at blive kloge på, ja, yeah. Det bliver jo nok endnu en sang om kærlighed.
Var der kærlighedssange i vikingetiden?
Det ved vi jo ikke. Fordi vi har ikke noget som helst overleveret. Vi ved, at de spillede på lyre, sådan en trækasse med stemmeskruer på, med sådan, så, altså, ja, forløberen for en lut eller en guitar. Ja, det ved man, at have spillet på, fordi man finder stemmeskruerne blandt andet ved Tisø på Sjælland, men også nede ved Ribe. Så man har spillet musik. Men hvad for nogle sange, det ved vi ikke rigtigt. Men altså, jeg har en... en enkelt, hvor man kan sige, det er sådan mere sådan kærlighedsdigt. Det er frugtbarhedsguden Frej, som har fået sin jættekvinde Gert. Og han skal så vente på, at de skal giftes. Og der har han skrevet sådan en lille vers, der er ret sødt. Altså Frej, han siger, en nat er lang, to er endnu værre. Hvordan skal jeg kunne udstå tre? Ofte synes en måned mig kortere end denne halve nat uden min brud. Han længes så stærkt. Den kunne man næsten godt forestille sig at blive sat musik på. Men vi har ikke noderne, vi kan ikke koble de to ting.
Så man er nødt til at forestille sig, hvordan det var?
Ja, og Frej, han er så forelsket i sin jætte. Pige Gert, at han ser mod nord, og hun er så smuk, og når hun strækker armene op over hovedet, så bølger nordlyset ud fra hende. Så hun bliver beskrevet som nordlyset, og det er det, han forelsker sig i.
Åh, hvor fint.
Ja.
Hvis nu det ikke var sådan en sang, har du så en yndlingskærlighedssang?
Ja, altså jeg har Michael Bublé, tror jeg, han hedder, kanadisk kroner-sanger. Og han har skrevet Everything. Ja. Yeah. Den synger han. Og den dansede jeg til på mit eget bryllup sammen med min mand. Så når vi hører den, så bliver vi sådan en, nå, det var den gang. Så den sætter sådan, jeg bliver sådan lidt rørt hver gang, jeg hører den. Det er ikke så tit, men når jeg hører den, så rammer den lige soloplexus.
You're a falling star. You're the getaway car, you're the line in the sand when I go too far. You're the swimming pool on an August day, and you're the perfect thing to say. And you play it coy, but it's kinda cute. Oh, when you're smiling at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true, 'cause you can see it when I look at you. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you. You make me sing your every line, your every word, your everything.
Den er så fin. Altså, jeg har valgt en sang af Sinead O'Connor, som hedder In This Heart. Og den har jeg valgt, fordi jeg synes på en eller anden måde, den kan minde om det, jeg forestiller mig, er noget oldnordisk.
In this heart lies for you a lot.
Det kan være, jeg har set for mange film om noget med vikinger og sådan noget. Jeg har en forestilling om, at det er meget, den måde at synge på er meget gammelt.
Det tror jeg også, det er. Det er jo en klassisk, synes, altså, hvor man bruger stemme meget rent. Og jeg tænker, når jeg nu forklarede om, at vølven skulle bruge en, der sang godt, til at synge en vartlokker, så har det nok lyttet lige sådan. Måske ikke helt den samme melodi, det kan vi jo ikke vide, vi kan heller ikke vide, hvilken ord. Men det er helt tydeligt, at det at kunne synge var i høj kurs. Så jeg kan godt forstå, at du bliver bragt tilbage i tiden med den der smukke sang. Hun synger jo fantastisk.
Ja. Sinéad O'Connor var en irsk sangerinde, som måske mest er kendt for sin fortolkning af Prince's Nothing Compares to You. Men jeg synes, der er et eller andet ved den her sang, der minder om noget, jeg kender uden at kende det, hvis man kan sige det på den måde. Og sådan har jeg egentlig også haft det de gange, hvor jeg har været i Irland. Og vikingerne var jo mildt sagt ret glade for Irland og alt deres guld. Men når jeg har været i Irland, så har jeg haft det som om, at jeg kendte dem. Tror du på, altså, kan der være sådan noget, jeg ved ikke, hvis ikke det er generne, så er det sådan noget, en fornemmelse af, at vi som folkefærd kender hinanden. Har du oplevet det nogle steder, hvor der har været vikinger?
Ja, man kan godt sige, at englænder, irer og skotter har jo meget stort fællesskab med os. Og jeg plejer at sige, at når man er så bange for, at der er for mange anglicismer i sproget, så siger jeg, at det er lige så meget den anden vej. Fordi rigtig mange af de ord, de bruger, de er jo taget fra dansk. Og man kan sige, at engelsk hedder egentlig angelsk. Og det er angelsakserne, der tager over Europa og hele England nærmest fra briterne. Og de kom altså fra Nordtyskland og Sønderjylland. Og anglerne boede i Sønderjylland, så når du taler angelsk, engelsk, så taler du egentlig sønderjysk. Sat lidt på spidsen, ikke? Men du har en meget stor fælles historie, som man stadigvæk deler. Og nu siger du, man kom efter deres guld. Nej, man kom efter deres damer. Man tog slaver. Det er jo, man tog meget slaver fra kysten ved Irland og solgte videre. Og der er også en sjov kærlighedshistorie fra Island, fordi der tog man også slaver fra de britiske øer og tog med sig op for ligesom, og så brugte man den jo så også som kone, og hvis der var lidt for få damer, så kunne man jo hente nogen på vejen op. Og der var en, han havde taget en irsk kvinde med op, som ikke sagde et ord, og han fik et barn med hende. Og så til sidst begyndte hun at tale, og så viste det sig, at hun var en navngiven irsk konges datter. Det var ikke så godt, fordi det var alligevel over stregen at tage sådan en, så det blev han nødt til at bygge en hel gård til hende, hvor hun måtte bo med barnet selv. Og så, da barnet han blev voksen, så tog han over til morfar Irland, og så blev der et skæbnefællesskab der. Så hele det nordiske område er bundet sammen med vores historie, så jeg forstår godt, at du føler dig hjemme over i Irland. Men irerne, de er også bare vilde. De har jo deres egen version af kristendommen, og de havde faktisk også en kvindelig biskop på et tidspunkt, selvom de ikke måtte. Så de er ikke til at styre. Det er fedt.
Men så var der de her ægteskaber og den her kærlighed. Det har så ikke nødvendigvis altid været med den, man var gift med.
Nej.
Og var det noget, der var normalt? Altså var det noget, der man så skævt til?
Altså både og. Altså der er skjalde, der har fået forbud mod at lave... altså de måtte ikke synge om nogen kvinder, fordi det kunne miskreditere hende og hendes slægt. Så det kunne man nærmest få bødestraf eller... I yderste konsekvens dødsstraf, hvis der er virkelig en sur far eller mand, man mødte som skjald. Men de har gjort det alligevel, og det er sådan lidt dobbeltmoralsk, ikke? Fordi man kan se, at både mænd og kvinder måtte faktisk gerne have elskere. Og det her med, at man skulle være jomfru, når man gik ind i en relation, det var altså ikke noget krav, som vikingerne havde. Hvis en kvinde for eksempel blev gravid, og hun, så kunne hun gå op til tinge, altså der, hvor man samles og afsagde love og den slags og ordnede stridigheder, så kunne hun gå på tinge, og så kunne hun nævne komme med barnet og sige, at det var Thorkild.
Igen.
Der havde taget, ja, der var far. Og så hvis han var der, så kunne han sige, ja, det er mig, I kan se det på næsen. Eller hvis han ikke lige var der, så kunne hans venner eller familie sige, ja, den er god nok, det er Thorkilds. Så kunne man faktisk også, så blev hun regnet som en af Thorkilds børn og også kunne arve. Hvis hun kunne også vælge ikke at sige, hvem det var, så fik barnet morens status. Og så gik man ud fra, at det nok var en træl. En pæn træl nede fra et eller andet sted, Østtyskland, eller hvor de nu kunne komme fra. Det måtte hun gerne. Og mænd gjorde det jo totalt åbenlyst. Man havde i Normandiet, som jo er Rollo, der grundlægger det, som der er lidt diskussion om, hvorvidt han er dansk, eller om han er norsk, men han er i hvert fald sådan en af de her flådekonger, som bosætter sig for Normandiet af frankerne. Og der havde man et udtryk, der hedder den danske måde. Og det er, at man gifter sig som hertug med, hvem man nu skal, for ligesom at holde de gode forbindelser, og så har man så sin almindelige hustru, den som man er forelsket i.
Jeg har læst engang i en artikel, at dårlig samvittighed først kom med kristendommen.
Det er rigtigt.
Så det vil sige, at en viking havde ikke sådan rigtig dårlig samvittighed?
Altså skyld og skam er jo kommet drønende ind med kristendommen. Man kan sige, at det her med, at man skal være ubesmittet og jomfru og gemme sig selv til ægteskabet og sådan noget, det var ikke noget, man kan se i vikingetiden. Man var meget mere frisk i det. Man havde jo også frugtbarhedsritualer. Altså man har i Olav den Hellige saga, der kommer man forbi en gård, hvor man havde sådan en hestepenis, som man tilbad til det, der hed alfeblod, hvor man alfa var sådan, altså vi kender dem fra eventyrene, men de var en slags overnaturlige væsener, som man skulle, der befolkede naturen, man skulle beholde sig på god fod med ved at ofre til dem. Sådan at man fik det korn, man skulle have og så videre. Der var mange forskellige væsener, man sådan skulle holde sig gode venner med. Og der tilbad man altså en kæmpestor hestepenis. I det hele taget har man været sådan mere frimodig. Man har også nogle pinde fra Bergen. Man har fundet runepinde, hvor man ridser ting i. Og der kan man se, at det ældste ord for kønsorgan, det er fisse. Det går helt tilbage til...
Så fik vi det ord på P1.
Ja. Eller fidur. Men det er et rigtig, rigtig gammelt ord. Det går helt tilbage til indoeuropæisk og oldgermansk. Og det er simpelthen, det betyder noget, der er blødt og fugtigt. Og det er at ridse ind. Gladeligt. Så man var sådan den der... Man havde en meget mere fri omgang med de her ting og snak om det. Også omkring sex. Det var ikke så fordækt. Det måtte man gerne.
Og kvinderne havde vel mere selvbestemmelse, end de fik senere hen med kristendommen? Og
jo, på den måde, man kan sige, at lige da det blev indført med kristendommen, så var der mange gode ting, hvor kvinderne sådan ligesom kom til ord. Det var meget kvinder, der var med til at indføre kristendommen, som faldt for det her med stop med vold, stop, altså næste kærlighed. Prøv lige, i stedet for hele tiden at ligge i fighter med hinanden, så slap nu lige af med det her. Ikke? så man havde egentlig i starten af kristendommen, så havde kvinder en fremtrædende plads, men efterhånden så lukkede mændenes magtstruktur sig jo mere og mere om hinanden. Og man kan sige, noget af det, der er ret tydeligt, det er jo for eksempel, at kvinder selv kunne være gårdejere, de kunne selv være skjalde, er der nogen, der er, de er vølver, rituelle specialister, som foretager store ceremonier ude i samfundet. Og det betyder jo noget, altså når man snakker om vølv for eksempel, det er jo sådan en troldkvinde, der både kan se ind i fremtiden og i fortiden og sådan mediere, som først og fremmest er rådgiver. Det er en, du tilkalder, når du har et problem eller et ønske om et svar. Og det er alt efter, lige meget om du gårdejer eller om du er gudernes konge Odin. Så har du brug for kvindens råd, og det hun kan, det er, at hun indtager euforiserende stoffer, eller alkohol af en slags, og så går hun i en trance, det hedder en sejt. Og en sejt, det er en måde, hvor du, lidt ligesom shamanisme, men alligevel med rødder i noget ældre eller noget anderledes. Og der skal være en vartlokker, det er en åndelokker, altså en, der synger utrolig smukt, som kan lokke ånderne til, så de har lyst til at være der, og så kan vølven kommunikere med dem, mens hun er i trance og ser ind i en anden verden. Og så ser hun sådan et stream of consciousness, forskellige billeder og oplysninger, som hun så tolker. Og det er en meget, meget gammel måde at prøve at tilgå noget særlig viden på, som er meget knyttet op på kvinder. Det finder du helt tilbage til i oldtiden, og hvis man kigger på grave, så finder du også magikergrave, som oftest er kvindegrave, helt tilbage til bronzealderen, hvor de har alle mulige mærkelige remedier med, knoglestumper fra mærkelige dyr, små amuletter, ting der gør, at man kan se, at det her det er et menneske, som har prøvet at opnå en særlig viden, og det bygger vølven ligesom på. Og hele den her årtusind gammel dybe tradition for, at det kvindelige har en særlig evne til at tilgå en åndelig dimension, bliver lukket fuldstændig af med kristendom. Den stopper der. Så vi er jo sådan set blevet kappet fra en eller anden urkraft, der har løbet igennem de kvindelige slægter med kristendommen.
Med kristendommen blev den vel farlig?
Den blev farlig, ja. Den var jo kristendommen, de fik jo blandt andet kirkemødet i Nikea, men andre, der hvor, det kan jeg snakke længere om. Men Konstantin den Store, han gør kristendommen som den eneste religion i Romerriget, eller hvad mest favoriseret, senere bliver det statsreligion, så skal man have styr på kristendommen. Og der er nogle profetiske kvinder, som bruger det her, som egentlig går ind og profeterer inden for kristendommens fortællerunivers, om Gud og Jesus og så videre i nogle tyrkiske kirker, det skal man have lukket ned, så man begynder at snakke om hysteriske kvinder, fordi de begynder at tjene flere penge end den katolske kirke. Så man går ind og siger, at kvinder, der kan profitere, er farlige. Læs, de tjener flere penge end os, de skal ud. Det har vi så levet under i 1700 år, at de laver den der fortælling. Fordi så laver de sådan, at det kun er præster, der må prædike, og det kun er mænd, der kan blive præster. Og at oven i købet også, at de begynder så senere at snakke om cølibat, og den måde, at de mænd kan holde sig i cølibat, det er ved at demonisere kvinden. Så det, der bliver lagt flere og flere lag på op til vores tid. Så hvis vi kan få skrællet alt det der ubehagelige af, der jeg er med på, der er rigtig mange gode ting i kristendommen. Deres kvindesyn har bare været alt ødelæggende.
Og du skriver i din bog Viking om valkyrerne. Som de her smukke kvinder, der godt kunne finde på, hvis de nu blev lidt lune på en almindelig mand, så kunne de godt finde på at lave sig om til en almindelig kvinde.
Ja.
Altså, en jordisk kvinde.
Ja.
Og jeg tænker, om det har været med til at gøre, at mændene har været en lille smule bange for damer. Altså, du ved faktisk ikke, om din kone egentlig er en valkyrie.
Hun kunne hævde det. Og kvinder blev også tillagt særlige evner sådan inden for trolddom, og der var faktisk flere drønninger osv., der havde evner. En valkyrie er en krigerkvinde, en mytologisk kvinde, som er en af Odins tjenerinder, som han sender ud fra Valhall, som så tager de faldne krigere med tilbage. Og man kunne også sige, at hvis en mand døde i kamp, så var det fordi valkyrierne forelskede sig i ham og tog ham med tilbage. Så derfor kunne det jo også være sådan lidt et hint til, at hvis man nu var for lækker som kriger, så skulle man passe på. Fordi så kom valkyrierne og måske kom til at slå dig lidt ihjel, fordi at de gerne ville lege med dig op i Valhall. Altså, og de kunne godt opildne til kamp og var kloge kvinder, ikke? Der er jo de der fortællinger om magtfulde kvinder, som har været forbilleder. Og vi ved jo også selv den dag i dag, at du har brug for nogle stærke kvindelige forbilleder, for ligesom selv at finde en styrke til at stå op for dig selv, eller for at definere dig som et menneske, som ikke ligger under for andre. Og når vi så ser de her fortællinger, jamen, så er der jo et eller andet, som gør, at der har været måske lidt mere ligeværdigt forhold mellem mand og kvinde i vikingetiden.
Hvordan blev man så gift som viking?
Jamen, det er lidt ligesom i dag. Altså, det bryllup, det er jo derfra, det hedder brudeløb. Altså, egentlig er det langt op i vores tid, helt op til reformationen i 1500-tallet, så var det selve trolovelsen, når man gav hinanden håndslag. Du har godt set de her håndslagsringe. De går helt tilbage til romertiden. Så gav man hinanden håndslag på, at man skulle være ægte folk. Det var der, det bandt fra. Men så skulle man også have en fest. Og det var brylluppet, eller brudeløb, du kan næsten høre det. Og det var, hvor man løb efter brudepart ind i seng. Og så skulle man se, at de kom under samme lagen og dyne. Og når de gjorde det, så var de gift. Så når vi holder bryllup, så... Altså, jeg gjorde det heller ikke, men min mand burde egentlig have løbet med mig. Og de havde også et slør på. Ringe betyder noget. Altså, det at få en ring, en forlovelsesring, det går meget langt tilbage. Der er nogen, der mener, at det går helt tilbage til egypterne. Altså, 4.500 år gammel tradition, hvor man sådan fik en sivring. Det var et symbol på kærlighed. Og det går igen hele vejen op. Ja, til nutiden jo. Så det er et meget ældgammelt symbol. Så mange af de traditioner, der hører kærligheden til, eller det at være to, de er meget, meget gamle. Altså, man kan godt sige, at det er forskellige forudsætninger. Nogle gange er det kærlighedsbryllup, nogle gange er det påtvunget. Men ritualerne omkring det er for mig som arkeolog påfaldende ens. Altså bryllupskage og drikke øl og feste. Altså, og på den måde kan man jo godt gå tilbage til noget af det, du har spurgt mig om før. Er det det samme som med os? Ja, det tror jeg faktisk langt hen ad vejen. Bruden vil gerne være fin, være dronning for en dag. Brudgommen spiller lidt op, og hans venner og drikker ham fuld. Altså det, og de ender i samme seng. Altså det er jo lidt det samme, som vi kender fra i dag. På den måde er vi mennesker nok ikke så forskellige for, hvor vi var for 1000 år siden eller 2000 år siden.
Bryllupper er jo stadig de mest fantastiske fester. Fordi vi fejrer kærlighed, og fordi det ikke handler om dig. Sådan kan man jo nogle gange have det. Så noget med, ser jeg tyk ud i den her kjole? Hvorfor danser jeg, så det ser ud som om, jeg gentagne gange tager en tærte ud af ovnen? Hvor min bror her egentlig kan lide mig? Til bryllupper er det andre, der skal shine, og gæsterne kan slappe helt af. Du er bare inviteret, og om lidt skal du hjem eller videre. Det er lidt det samme, som når man ser sig selv som bare en lille bitte gæst i historien. Det handler faktisk ikke om dig. Og det er faktisk noget, der kan få ens skuldre til at ryge ned, og så slapper man en lille bitte smule mere af. Der er jo et eller andet afslappende i, at man ikke er den vigtigste. Hverken til festen eller i historien.
Du har valgt en historie i dag, som handler om Hagbard og Signe.
Ja, fordi altså, hvis man skal sige noget om kærlighed i vikingetiden, så er det jo svært at sådan komme med sådan den store kærlighedshistorie, men der er dog den om Hagbard og Signe. Og den er skrevet ned af Saxo, som er vores allesammen nationalskjald, og den er skrevet ned i 1200-tallet. Så er der også en folkevise, der handler om det samme, men der er nogle sprognørder, som har kigget lidt på, hvor gamle er, altså er der navnene eller noget, der minder om tilbage i kilder. Der er sådan en engelsk historie, der omtales som Widsith, og den er fra cirka 800-tallet, og der er også noget, der minder om Hagbard og Signe, og måske er det endnu ældre end det, så det er sådan en gammel kærlighedshistorie, som man har fortalt igen og igen. Altså det er jo oldtidens Romeo og Julie, fordi at der er to konger, de slås mod hinanden. Det bliver, de står lige. Altså, konflikten der er våbenhvile, men det ulmer stadigvæk. Og der Hagbard, han tager så med den fjendens konge hjem for at lave nogle forhandlinger, og så forelsker han sig i hans datter, Signe. Og han kan jo ikke holde sig væk og kommer tilbage, og Signe, hun afviser en meget, meget fin bejler, der kommer ned fra Tyskland et eller andet sted. Han bliver jo sur, så han regner ud, og der er nok en anden indenover, som I ikke kender til. Og så bliver Hagbard, han bliver afsløret. Og så bliver han dømt til døden. Og hun lover ham, at hun vil gå hans vej. Og det gør hun faktisk ved sådan et... Der er sådan en... hvor hun sværger sig ham troskab. Så siger hun, aldrig anden mand, jeg elsker. Andens viv, jeg aldrig vorder. Skal dit liv, du lade kære, følger jeg dig flugs i døden. Og det holder hun, fordi han er sådan lidt, han vil gerne teste, om hun nu holder det. Så han skal hænges, og så lader de først hans røde kappe gå op. Og det ser hun, og så sætter hun ild på hele sin gård, og hendes trællekvinder brænder op sammen med hende. Og så ser han, at hun elsker ham, og så kan han blive hængt. Og så er der så en efter, fordi det er jo en ret hård fortælling. Men så er der en sådan ligesom krølle på historien, at de bliver genfødt og bliver altså mand og kone i næste liv. At de faktisk lever sammen i tre liv. For ligesom at som plaster på såret for den der meget voldsomme historie. Så det er en kærlighedshistorie, som sikkert kan være udfolde sig det her med, at man er to slægter, der ligger i kamp mod hinanden. Og så er der unge mennesker, der forelsker sig imod alles ønske. Og så går i døden for hinanden. Og det er sådan en evig gyldig kærlighedshistorie, som vikingerne såvel som os kan knive en lille tår over.
Og de har vel siddet omkring bålet og genfortalt de her historier?
Det har de. Og så har de fået forskellige, måske er Hagbard og Signe af de navne, der er gået igen, og der har måske ændret sig lidt, men man har holdt sig til den der fortælleform, og man siger, at Shakespeare, han var så genial, han lavede Romeo og Julie, men han har jo bare taget noget gammelt og gjort moderne i 1500-tallet.
Der er fortalt og skrevet rigtig meget om vikinger, men har du en yndlingsbog eller et yndlingsdigt om noget med vikinger?
Der er Seamus Heaney, der er Irs digter.
Ja.
Han har skrevet om vikinger.
Og Tollundmanden?
Ja, det har han nemlig. Og Gravballemanden, hvor han sad og så dem. Og han har skrevet noget i retning af Come fly with me, come sniff the wind like the Vikings. Det er et fedt citat.
Nobelprisvinder.
Også det.
Seamus Heaney.
The Tollund Man. Someday I will go to Aarhus to see his peat-brown head, the mild pods of his eyelids, his pointed skin cap. In the flat country nearby where they dug him out, his last gruel of winter seeds caked in his stomach, naked except for the cap, noose and girdle, I will stand a long time. Bridegroom to the goddess, she tightened her torque on him and opened her fen. Those dark juices working him to a saint's kept body, trove of the turf cutter's honeycombed workings. Now his stained face reposes at Aarhus.
Ja, der ryger jeg lidt over i en anden grøft, når jeg skal anbefale en bog. Fordi der fandtes jo nogen, der levede på samme tid som vikingerne, og det var gallerne. Det var Asterix og Obelix jo. Og det er en sand historie. Jeg har nemlig fundet Asterix og vikingerne.
Ja, super.
Og jeg ved ikke, hvordan man læser en tegneserie op i radioen. Men den handler om... først skal jeg lige sige, at grunden til... Eller jeg fortæller lige, det her det er så Asterix og Obelix. Og jeg var nemlig selv meget betaget af de bøger som barn. Jeg tror, det havde været med til at give mig en glæde ved sjovt sprog. Fordi der er jo... druiden hedder Miraculix. Og så er der en af dem, en belgisk høvding, der hedder Pumpernickelix. Og så er der den korsikanske klanhøvding, der hedder Minamanda Vofra Kertemix. Og jeg tror, jeg som barn synes, det var ret skønt, det her. Men i den her Asterix og vikingerne, som jeg fandt derhjemme på loftet, så... at vikingerne, de kender ikke til frygt. Og det synes de, det begynder de synes er lidt et problem, så de beslutter at tage til Gallien og prøve at fange en galler, fordi de ved, at de er i hvert fald bange for, at himlen skal falde ned og mørne på dem. Og det der så er, hvor de her på side 9 i Asterix og vikingerne skal illustrere, hvordan det er at være viking, der hvor de bor, så står der: langt fra Galliens blide kyster oppe i det høje nord, der hvor bjergene sejler og isen ikke er til at bære, bor der en hårdfør krigsgal stamme. Det er vikingerne, vores tapre forfædre. Forlystelserne er sparsomme i de lange, rædselsfulde vinternætter, der synes at vare måneder. Og så er billedet en viking, der ligger ude i sådan et ishav, og så er der en, der siger: sig mig, er vandet ikke lige lovligt varmt i år? Jeg har ikke spor at drive is mellem tæerne. Og så, som sagt, det er meget svært at læse en tegneserie op i radioen, men et sted, så er der det, der er et problem, det er, der er en, der har hække, og så skal en af de andre jo gøre ham bange. Men han bliver jo ikke bange for noget, så han går bare rundt og hækker. Og jeg elskede at læse Asterix og Obelix, da jeg var barn.
Altså jeg vil sige, det bliver også anset for at være primær litteratur på arkeologistudiet. Bortset fra det der Asterix og vikingerne, det er jo lidt noget rod, jo, fordi det er jo, Asterix og dem, de levede jo i hvert fald 700 år før vikingerne, så de er ikke samtidig.
Så der er noget rod?
Der er noget rod, altså jeg får en lille smule tics.
Hallo? Er der nogen hjemme? Victor!
Nå, nu synes jeg, vi skal tale lidt om sex i gamle dage. Du har fortalt det der med, at fisse betød et fugtigt sted.
Ja.
Altså, man kunne man bruge det om et bryggers?
Nej, ikke helt. Man vidste godt, hvad det handlede om, ikke?
Okay.
så man har haft nogle... Altså, det er det ældste ord, man har brugt, men altså også noget som... Altså, de ord, man har i dag, stammer jo tilbage derfra, mange af dem, ikke? Af de her kreative. Men man kan sige, at fissen er den, der er allerældst, og måske allerhøjst skattet i virkeligheden. For der er også sådan oversat til dansen fra Bergen, sådan en runepind, man har fundet. Sådan, det er lidt senere end vikingetid, men der står der sådan oversat til dans. Det er mig, der sådan lige har prøvet at oversætte det. Der står der, Jon Silkefisse og Guttorm Fisseslikker ridsede mig, og Jon Fissekugle, muligvis klitoris, der bliver en tændsyd til der, tyde mig. Så det er nogle ordentlige tilnavn, der okay. bliver givet der. Det er selvfølgelig også nordmænd.
Det er simpelthen ugens rapport på
skrevet ned
på runer.
Ja. Og så er der er også andre indskrifter, sådan lidt ala herlig af fissen, må pikken skænke hende. Hvad som? Altså så er der prik, ikke? Så kan man nydelse eller børn eller hvad man nu synes.
Og hvem skrev det her, og hvem gik de til?
Det ved vi ikke.
Det ved man ikke. Man har bare de der
de
frække sætninger.
Jamen, det er jo fortidens sms'er, hvor man har ridset på runa på en pind og så givet videre. Ja. Ja, det har været en joke. Hvis man så kunne læse det, så har man måske læst det op for hinanden, eller måske som en fræk besked, man har givet til en kæreste. Det kunne det også være. Vi ved det ikke, men det er bare lidt sjovt, at vi har de her ord og de ting, der ligesom viser, at man har været mindst lige så optaget af sex dengang, som man er i dag.
Så i stedet for at sende og sige til nogen, kan du ikke sende mig en sms, så kunne man begynde at sige, kan du ikke lige smide mig en pind?
Ja, præcis.
Det ville være et godt nyt udtryk.
Mm-hmm. Jeg ved så heller ikke, om det var sådan et den tids dick pic, men altså... Det kunne det måske være.
Man fik sådan en ufrivillig runepind.
Nej, den vil jeg bare overhovedet ikke have. Så brænder man den.
Men jeg tænker, den måde, man boede på, så har sex vel ikke nødvendigvis været sådan noget, der hørte ind under privatlivets fred. Altså, der kunne vel godt være ret mange dyr og familiemedlemmer til stede.
Ja. Ellers så gik man ud i naturen. Der var ikke som, altså, man er tyndere befolket i dag, ikke? Så har man gået så sådan en dejlig lun aften. Så har man gået tur.
Og så kom man tilbage med myggestik på numsen.
Det var også faktisk min tanke, men nu sagde du det.
Og apropos noget, der krasser, havde de kønssygdomme?
Ved man faktisk ikke rigtigt, om de har haft, men mund ikke. Altså, man kan sige, nogle af de rigtig slemme, de kommer jo sådan set syfilis, af den, jeg tænker på, som er værst, ikke? Den eksisterer måske en lille smule i Europa, Asien, men der sker i hvert fald noget, når man kommer tilbage, Columbus kommer tilbage med sin skibe fra Amerika, så kommer der en variant af syfilis, som er meget, meget slem. Så det er nok den, man tænker på som den værste kønssygdom. Det ser ikke ud til, at vikingerne har haft det. Men faktisk har man, og det her det bliver rigtig nørdet, ikke? Men man har fundet nede ved Femern-udgravningerne nede sydpå, der har man fundet et stykke tyggegummi, som en pige har tygget på i slutningen af jægerstenalderen, så det er sådan noget for 6.000 år siden, 5.800 år siden-agtigt. Og der er dele af hendes DNA blevet gemt inde i de der lommer, når hun tygger tyggegummi, så bliver det ligesom nogle spytlommer.
Ja.
Og så er der siddet nogle forskere og meget fint skåret det igennem og udtaget hendes DNA af det prøve der. Man ved ikke, hvor gammel hun er, men man ved, at hun har været mørk i huden og haft blå øjne, og at hun har haft kyssesyge. Og jeg ved ikke, om du... Men da jeg var ligesom ung teenager i start 90'erne, så var der rigtig meget kyssesyge blandt os.
Ja.
Det var der altså også i jægerstenalderen, som hun ikke... at den også har været der i vikingetiden. Og det er jo en lidt mere sød udgave end syfilis, vil jeg sige.
Jeg tænker tit over, at det var ret upraktisk at opfinde kysset før tandbørsten. Til gengæld er det sejt, at man havde tyggegummi i vikingetiden. Det var nok ikke hubba bubba, og man kunne nok ikke lave bobler, men man fik lige fjernet det værste snas fra kindtænderne.
Hvad siger kilderne fra andre steder? Er det så sådan, at vikingerne, når de kom i land, altså synes man, de var pæne?
Ja, der er faktisk rigtig meget ballade i England, hvor de kommer og erobrer land. Fordi de engelske mænd, de brokker sig over, at de går i bad hver lørdag. Altså lørdag betyder laugardag, det betyder vaskedag, og det er fra vikingetiden. Og tiden før det, at om lørdagen, der vasker man sig. Og de gik med øjenmakeup og var forfængelige, så de tog alle damerne, de her vikinger. De tog alle de engelske damer. Så de har jo nok været lidt smarte og lækre i forhold
sådan
til...
Chris Hemsworth-typen, sådan nogle...
Ja, og lidt. Man kan jo faktisk også se, når man kigger på gravene, det er jo sådan noget, jeg kan forholde mig til, det er, at når du har en vikinggrav, så er de højere end de angelsaksiske grave, så de har været højere og stærkere at se på. Måske lyshåret, knistrende blå øjne, man kan se det for sig.
Men der er også fundet mange kamme, ikke?
Jo.
Og altså, der... Så de har været meget forfængelige?
Ja, og det er også en måde at komme af med lus på, jo. Det finder vi igennem hele oldtiden. Man finder rageknive, man finder pincetter. Vi har endda i udstilling på Nationalmuseet en øreske af guld. Man har simpelthen haft en øreske til at tage ørevoks ud med af guld, der har hængt. Sådan, så har det været en del af en smykke. Så har man sådan lige kunne fikse det.
Det skal jeg have. Nu har jeg jo været i vikingen en hel uge i lejre. Har du nogensinde været viking?
Ja da. Da jeg var studerende, så viste jeg børn rundt på Moesgaard, og der havde vi sådan en aktivitet af 2-3 timer, hvor jeg tog imod dem i vikingetøj. Og så gik vi op og lavede fladbrød, og så støbte vi med tind, hvor man både kunne få et tindkors eller en torshammer. Og så skød vi en bur pil, og så gik vi rundt i udstillingen, og det var så de der 3 timer. Og jeg kan huske, hvordan jeg i panik ikke kunne tænde de der våde ildsted inde i det, der hed Hedebyhuset dengang. Jeg kunne simpelthen ikke tænde det der brænde der, så jeg kom for sent, så jeg endte med at hælde sådan helt... Altså, jeg ved ikke, hvor meget sprit på, og så sådan en... Man kan lave sådan et spider-trick, hvor man tager sådan en helt håndfuld tændstikker, og så siger det puff. Og det er noget, jeg lige lavede, og så var der sådan en nævenyttig skolelærer, der sådan snust rundt og sagde, du har vist ikke gjort det hele efter bogen, det stank simpelthen af benzin og sprit derinde. Og jeg var bare sådan, jeg var fuldstændig sådan røget til, og jeg var bare sådan, sæt dig nu bare ned med dine unger, og så lad mig fortælle.
Hvis du kunne bytte, og du kunne få din mand og børn med, ville du så egentlig gerne leve i vikingetiden?
Nej, overhovedet ikke.
Hvorfor ikke?
Jamen, der har jeg set for mange grave til, jo. Jeg tror ikke, altså for mit eget vedkommende, så tror jeg slet ikke, jeg havde overlevet. Altså, da jeg blev født, så blev jeg født 3 uger for sent ved kejsersnit. Det tror jeg hverken mor eller jeg ville have overlevet. Så jeg var aldrig blevet født, hvis det havde været i vikingetiden. Hvis jeg så havde overlevet det, så tror jeg ikke, jeg havde overlevet min egen fødsler, fordi at kvinder døde ofte i barselssengen. Hvis jeg så havde gjort det, så er jeg lige blevet opereret for brystkræft, så havde jeg i hvert fald ikke overlevet det. Så jeg er jo ikke blevet særlig gammel. Og det er ligesom det at sige, at man kan godt have en eller anden romantisk forestilling om, hvordan det var at leve i oldtiden og i vikingetiden, men det var brutalt, og det var hårdt, og gennemsnitslevealderen var under 40 år. Så det der med at blive gammel, det har jeg egentlig tænkt mig, at jeg gerne ville være. Det bliver man ikke der. Så det kan godt være, at du har nogle virkelig gode år, når du sådan er i slut teenageår, og måske er oppe i 30'erne, men så går det hastigt nedad. Og altså, folk kan dø hver dag, det skulle være. Så det er en usikker tid også. Men det kan man nærmest også fornemme i hele det materiale, der er efterladt med deres fortællinger, at der er meget stor patos i, der er stor fortælling i. Altså, man lever virkelig livet der, fordi det også bliver så kort. Det er en helt anden måde at være i verden på. Og det har jeg ikke lyst til.
Så man skulle udnytte hver dag?
Det skulle man i hvert fald.
Ja. Tusind tak, fordi du ville komme. Jeg har faktisk tænkt på, om jeg skulle købe mig en metaldetektor. Så kunne man gå ud og se, om man kunne finde et eller andet spændende.
Så vil jeg give dig et tip. Fordi har du nogensinde set den engelske serie, der hedder The Detectorists?
Nej.
Den er genial. Det handler om to detektorfører i England. Og hvad de finder, og hvad de ikke finder. Det er den bedste serie, jeg har set i flere år, og jeg er så ked af, at der ikke er flere sæsoner.
Så den vil du anbefale?
Ja.
The Detectorists.
Ja, og så kan du overveje igen, om du vil ud og købe en metaldetektor.
Og okay.
Så siger jeg ikke mere.
Okay. Jeg tror, jeg skal se serien først, så.
Programmet var tilrettelagt af Bettina Olsen og mig, Majse Njor. Tak fordi du lyttede med. I leave you with my lover now. Say goodbye.